kā katru gadu arī šoreiz atlases dalībniekiem vispirms bija jāveic 30 metru sprints, bet pēc tam šī pati distance jānoskrien stumjot 100 kg smagu ķerru. Pirms vingrinājuma dažus padomus deva viens no visu laiku labākajiem bobsleja stūmējiem pasaulē – Daumans Drēškins.
Varbūt ir pārspīlēt zemu, ka jūs esat to pirmo kustību un tagad jūs sākot ar otro trešo soli, jūs jau normālā skrējienā pārējāt. Tā kā atspēr uzvalkās un...
Kā uzsvēra bobsleistu treneris Sandis Prūsis, galvenais ir rezultāts skrējienā ar ķerru. Primārais mērķis ir distance veikt ātrāk par 5 sekundēm. Četri sportisti uzrādīja pietiekami labus rezultātus, lai saņemtu uzaicinājumu uz vasaras nometni, bet vēl divi mēģinās savu varēšanu atkārtoti parādīt treniņu nometnes testos. Pēc abu disciplīnu veikšanas Prūsis paziņoja rezultātus.
Es nosaukšu dažus uzvārdus. Pēdējie divi. Es jūs labprāt redzētu mums kaut kādiem nometnes testiem atbraukt vasarā. Bet mums tās nometnes it kā jūlijas, augusts ir Ventspilī.
Es teicu, mans pēc, lai atnāk trīs, bet ja divi ir palicēji un komandā, tad jau tas būtu igadējis labs pienesums. Piefiksējām tā, pēc saraksta man šobrīd ir četri uzreiz, tā kā brauc uz nometni. Un vēl divi piebrauks pēc tam uz testiem. Liekas jau, ka nezinu, kas te dzīvē tagad, nekas jau nenotiks. Tas nometnes būs darbs vēl jau līdz tai ziemai, līdz tam rudenim jānodzīvo. Katrs mēnesis, es negribu teikt, kā izšķirošais, bet bieži vien katru mēnesi kaut kāds lēmums pieņem, čaļi viņi redz, viņiem tas patīk vai nepatīk, un kaut kāda motivācija rodās vai zūd, tas ir stipri individuāli.
Latvijas bobsleja un skeletona federācijas ģenerālsekretārs Zintis Ekmanis sarunā ar Latvijas radio pēc atlases atzina, ka redzētājs viņu patīkami pārsteidza.
Cilvēki to redz un novērtē, ja, kad neskatoties uz to, ja, ka mums gan ir traumēti, gan beidz karjeras slaveni sportisti. Ja. Vienalga mums ir rezultāts, tas nozīmē, ka labi vai slikti, bet sistēma tomēr strādā.
Šāds formāts ar atlasēm klātienē, ar aicināšanu publiski, tas joprojām strādā, jo daudz viņu nebija šeit.
Jā, daudz nebija, bet es gribētu to svert, ka bija varbūt kvalitatīvākais sastāvs, kāds ir bijis pēdējos 5 gados.
Vairāk nekā 10 jauno sportistu vidū bobslejistu atlasē piedalījās arī viena dāma. Par viņas iespējamo nākotni gan pagaidām pāragri spriest, bet meiteni uzaicināja uz treniņiem kopā ar divām citām jaunajām bobslejistēm. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.